Вітаю вас, шановні друзі, це Олександр Лащенко і програма «Ваша свобода». На сьогодні Мінськ – єдина дорога до миру. Кожен, хто сьогодні атакує Мінськ, має нести відповідальність. Про це заявив напередодні президент України Петро Порошенко в інтерв'ю українським телеканалам, підбиваючи підсумки зустрічі у нормандському форматі, яка відбулася минулого тижня у Берліні. От зараз в ефірі «Радіо Свобода» з нашими гостями ми спробуємо з'ясувати справді. Мінська дорога до миру чи до поразки України? Будемо про це говорити з політичним експертом, народним депутатом попередніх скликань Віктором Уколовим. Вітаю вас, пане Уколов. І народним депутатом від Радикальної партії Ігорем Мисичуком. Вітаю вас, пане Ігоре. Напередусім, як ми докладніше почнемо говорити, власне, наведемо один із фрагментів виступу вчора Петра Порошенка в інтерв'ю українським телеканалам. Він говорив про те, що Мінськ, власне, не має зараз альтернативи. Отже, президент України.
Я прошу порівняти військовий бюджет, зараз в Росії обговорюється, прошу порівняти можливості, прошу взяти на себе відповідальність за майбутні жертви. І якщо ми говоримо про відповідальність, це означає одне, що ті політичні сили, які проти Мінську, вони ставлять на меті, може мають на це право, відмовитись від цих територій, побудувати якийсь там кордон і сповідувати логіку території в обмін на мир. Вони не отримують ні миру, ні території.
Отже, пане Мосійчук, відбулася минулого тижня після тривалої річної перерви зустріч нормандського формату. Особливих результатів з точки зору критиків немає. І знову активізувалися опоненти президента України Порошенка, що, мовляв, цей Мінськ він нікому не потрібен. Це дійсно ледь не капітуляція України. Ви теж так вважаєте?
Ну, я вважаю, що перш за все, давайте поринемо в історію виникнення Мінську і в те, в яких умовах відбувались перші перемовини і навіть нинішні перемовини. Президент, як посадова, найвища посадова особа нашої держави, яка репрезентує в світі дипломатичну політику країни, він також залежний від дуже багатьох факторів. Якщо говорити про виникнення Мінську взагалі, то ми ж всі чудово пам'ятаємо загрозу Дебальцевського котла, який зразу був, по суті, після Іловайську. Це була тяжка військова ситуація на фронті. І я так розумію, що президент був змушений піти на той формат, який тоді був, що він не бачив іншого шляху.
Минуло півтора роки.
Мінськ виявився мертвонародженим дитям нормандської четвірки. Жодного результату за ці півтора року не побачила країна, не побачив народ. Бойові дії не припинялися на жоден день. І до їхнього припинення абсолютно не йде, нічого не вказує.
Кількість обстрілів скоротилася, Порошенко про це заявив.
Кількість обстрілів сьогодні скорочується, завтра збільшується, в залежності від того, з якої ноги прокидається кремлівський карлик. Тому орієнтуватись, завтра може взагалі не бути, а післязавтра вб'ють 10 мирних людей і 20 військових. Це війна, власне. Але до нормандської зустрічі, власне, яка відбулася, я б не давав би зараз оцінок. Президент говорить те, я думаю, що його хочуть почути на Заході. І перш за все він в своїх посилах звертається до партнерів західних, а не до внутрішньоукраїнської аудиторії. Чому я так думаю? Тому що президент чудово усвідомлює, що якщо дорожня карта, про яку, власне, йшлась, буде виписана так, що спочатку має бути проголосовано особливий статус і призначені, і проведені вибори на окупованих територіях, що цього не відбудеться. Я, як парламентар нинішнього скликання, можу з впевненістю сказати,
не буде цього.
Парламент не підтримує.
Так, пану Віколову хочу надати слово. Отже, пан Мосійчук вважає Мінськ мертво народжену дитину, а не шляхом до миру. Так, я вас розумію, пане Мосійчук, а ви, пане Уколов, як вважаєте?
Ну, хотів би лише звернути увагу, що з 12 лютого 2015 року, коли була перша зустріч в нормандському форматі саме глав держав в Мінську, фактично лінія фронту суттєво не просунулася на українську сторону. Тобто, звичайно, можна рахувати метри і сантиметри, які захопили бойовики, потім відвоювали ми у бойовиків, але насправді такого посування, яке було до 12 лютого, коли вони захопили, пам'ятаєте, там на півдні біля Маріуполя значну ділянку, коли відвоювали фактично уже роз'єднані Орло і Ордо, об'єднали знову таки, захопили Дебальцево, його вже не відбулося. І це є перша позитивна річ, якої досяг Мінськ. Тобто заморожена лінія фронту. Хоча Ігор абсолютно правий, обстріли не припиняються, і люди, на жаль, гинуть. Друге, за цей час, за рахунок того, що не було активних наступальних дій, ми змогли поставити в армію достатньо багато техніки, устаткування, обладнання, засобів захисту. І це безглуздо заперечувати. Тобто це тільки завдяки тому, що не було активного наступу з ворожого боку. Ми не будемо зараз в ефірі називати цифри, скільки надійшло техніки. Це все-таки військова таємниця, не в наших інтересах українських про це говорити, але це сталося. Тепер стосовно перспектив. Ну, цілком очевидно, що президент говорив перш за все з західними партнерами, адже він з ними проводив переговори і з Путіним, а не з українськими виборцями. Тобто було б надто популістично поїхати в Берлін і говорити з українськими виборцями. Але ця дорожня карта, вона може бути в інтересах України. Думаю, що зараз іде така потужна дипломатична гра довкола цієї дорожньої карти. Адже там має бути виписано послідовність дій. Ви знаєте, президент давав інтерв'ю українським телеканалам, казав, що не буде ніяких паралельних процесів, все буде послідовно. Спочатку безпека, потім вибори.
Пане Вікторе, ми наведемо цю цитату, до речі, давайте от подивимося з перших вуст. Отже, Петро Порошенко, знову ж таки, в інтерв'ю українським телеканалам, щодо того, яка пріоритетність. Безпекові питання і лише потім політика.
На першому етапі, тобто етапі до виборів, ми маємо отримати контроль над кордоном з боку озброєної місії ОБСЄ. Це записано в Мінську, я на цьому завжди наголошував. На другий день після виборів ми маємо забезпечити взяття під контроль українськими військовими кордону.
Це все буде в дорожній карті прописано?
Це є вже зараз в Мінську. І це має бути в дорожній карті з чіткою датою і з чіткою відповідальністю.
Пане Миколо, а не вийде так, що ОБСЄ дійсно отримає контроль над кордоном російсько-українським, поки захоплений в Росії? Потім проведуть вибори, і на другий день нічого не зміниться, адже ОБСЄ, ну, вони складаються частково з росіян, і до ОБСЄ чимало є претензій.
Ви знаєте, ми вже забулися, але така умова була підписана 12 лютого 2015 року. Нічого нового в Берліні не сталося. Можна не довіряти ОБСЄ, але ми маємо той інструментарій, який ми зараз маємо. Як змінити його на принципово інше, наприклад, завести туди НАТО, чи об'єднані війська Будапештського меморандуму країн, можна лише фантазувати, але ОБСЄ там вже є на місце. І до них так само є достатньо багато претензій. Власне, ви бачите, що відбувається. Зараз Україна не пішла на значні поступки, тому у Берліні не досягнено якихось значних домовленостей. Все воно ніби, якби казали, в Україні вели ми поводі.
Тиснув, на ваш погляд, Оланд і Меркель на Порошенка чи ні?
Я думаю, що тиснув Путін. І це безумовно. Але Путіну нічого не вдалося. І, власне, ви бачите, після цієї зустрічі прес-конференції, брифінги провів Порошенко, Оланд, Меркель. Путін дуже коротко і втік. І далі замість нього говорив Пісков. Чому? Тому що похвалитися нічим.
Ми зараз, значно, наведемо пана Піскова цитату, але передусім надам слово знову ж таки Ігорю Мосійчуку. Ви вважаєте, оця фраза на другий день після виборів, якщо вони відбудуться на Донбасі. Дійсно, можна отак, спочатку віддати контроль ОБСЄ, якщо зрештою до цього дійде, провести вибори, і потім Україна на другий день отримає контроль повний сама.
Давайте для початку сформуємо озброєну місію ОБСЄ, її початку треба сформувати. Для цього треба, щоб ухвалене відповідне рішення було, якщо я не помиляюсь, там консенсус має бути учасників. Має бути вона сформована, потім має бути погоджено, що вона туди зайде. Це процес, який ну, не буде один день тривати, і не може тривати один день. Президент це розуміє. І те, що я особисто зараз бачу, президент веде діалог з західними партнерами і намагається обіграти на цій світовій шахівниці Путіна заради того, щоб виставити його в дурнях перед західними партнерами.
Щоб і продовження він, санкцій, можливо, їх
щоб він проявив себе сам. Тому що загроза зняття санкцій надзвичайно велика. Тільки чудо. І поправки, внесені нашими депутатами.
І дії Путіна у Сирії, можливо.
І дії Путіна в Сирії на цій сесії ОБСЄ не повернули туди Росію. Тільки в ПАРЄ. Тому що там насправді резолюція, прийнята по Донбасу, вона повністю на користь Путіна була до моменту, поки не були внесені туди правки наших народних депутатів. І зараз говорити про те, що президент зробив якісь дії, коли починають кричати «зрада», там ще щось, «перемога», справа в тому, що йде війна. І ми мусимо це усвідомити. Президент є головнокомандуючим. До нього можна бути в опозиції як до політика, але не можна бути в опозиції як до головнокомандуючого в часі війни. І коли він на міжнародному фронті намагається вести дипломатичну гру, але ми не бачимо паперів підписаних.
Порошенко наголосив, що не було таємних домовленостей у Берліні.
Я про це, власне, говорю. Не бачимо підписаних паперів, не бачимо внесених в парламент для ратифікації договорів. Звичайно. Ми живемо в парламентсько-президентській країні, і без внесення до парламенту будь-який міжнародний договір є нечинним. Тому давайте чекати, давайте дамо президенту виконувати його місію на дипломатичному фронті, а наше завдання – зайнятися внутрішніми проблемами, тому що Путін працює в тому числі всередині країни. Тому що ослаблення економіки, обнищання людей – це все тільки на користь.
Корупція в Україні, це теж Путін? Це,
ні, не Путін її робить, але всі ці явища, вони грають на користь йому, вони повністю переорієнтовують українське суспільство. І Путін зараз, йому, коли Віктор казав, що Путін зупинився не тільки тому, що не міг наступати, хоча в тому числі завдяки героїзму наших військових, а Путін ще й зупинився тому, що Росія має чіткий політичний план повернення України в свою зону впливу.
Їй потрібен цей заморожений конфлікт. Вона
їй потрібен заморожений конфлікт.
За нитки, так?
Їй потрібні політичні сили, які орієнтуються в той чи іншій мірі на «Газпром» чи на «Москву».
Дозвольте, Ігорю, доповнити. Справа в тому, що після 2014 року, після виборів, завдяки тому, що був Майдан і так проведені були вибори, у парламент не потрапили фактично проросійські сили.
Опозиційний блок.
Вони, крім Мураєва, бояться казати, що вони проросійські, скажімо так. Вони намагаються опанувати в соціальній сфері. Але ви пам'ятаєте, як було до 2014 року? Були комуністи, була партія регіонів, яка чітко заявляла про орієнтацію на Росію. Що тепер робить Путін? Путін хоче нових виборів для того, щоб завести до Української Верховної Ради саме проросійські сили. А де ж їх взяти в Україні, ці проросійські сили? Та очевидно цілком, на Донбасі. Якщо ініціювати дострокові вибори, якщо дозволити комусь там балотуватися якимось, я не знаю цих людей. Очевидно.
Тобто і на окупованій території маєте на увазі?
Ну, вона тоді вже не буде окупованою, скажімо так. Тоді він зможе запхати нам всередину, в Верховну Раду, проросійські якісь знову сили. Бо це є поразка Путіна.
Пане Вікторе, то тоді...
Це є поразка, що немає там проросійських сил.
Петрові Порошенко тоді за такою логікою і теж вигідно, не лише Путіну, замороження конфлікту і збереження статус-кво нинішнього на Донбасі.
Петру Порошенку, так само, як і всім українцям, вигідно припинення землі, війни і відновлення територіальної цілісності України. Це є стратегічна мета. Як це відбувається, це вже інше питання. Я хотів би повернутися до таємних так званих домовленостей, про які говорив президент, дозвольте. Справа в тому, що на цій зустрічі в Берліні, так само, як на зустрічі перед тим в Парижі, перед тим в Мінську, був не лише Порошенко і Путін. Він ніколи не підписував жодних домовленостей, як це було раніше в історії України. України тет-а-тет з Путіним. З Путіним не можна цього робити. Це людина, яка може обов'язково тебе кинути на наступному етапі. Він завжди це робить в присутності.
Так, можливо, деталь. Пане Віктор, просто у нас вичерпується час програми. Як я казав, ми наведемо думку ще однієї людини. Прес-секретаря саме Путіна, Дмитра Піскова. Він стверджує в інтерв'ю одному з російських пропагандистських каналів, що, мовляв, нібито, а це ключовий момент, Оланд і Меркель, учасники берлінських переговорів, нібито пристали на точку зору саме не Порошенка, а Путіна. Отже, твердження Дмитра Піскова.
Порошенко все-таки возвращался или нет к теме возвращения границы Украины с Россией под контроль Киева?
Безусловно, потому что это один из пунктов Минских соглашений.
Которым все должно закончиться.
Последний,
да. Да.
Но последний.
А он хочет сейчас уже.
Президент Путин каждый раз напоминает о четко зафиксированной последовательности шагов, которые надлежит выполнить.
И в этот раз, я так понимаю, что и Меркель с Олландом сказали, что нет.
Этого никто не оспаривает.
Пану голову, этого никто не оспаривает, так скажу, Песков.
Ну, перш за все, цей клоун у червоних шкарпетках не був на цій зустрічі. Друге, те, що вийшов не Путін обговорювати і розказувати, що було на цій зустрічі, а його прес-секретар, це означає, що Путіну немає чим похвалитися, і він боїться, що брехня буде аж надто очевидною. Таких людей, як Пісков, наймають для того, щоб вони вміли за свого шефа правильно брехати, щоб це не було помітно. Я не вірю ні одному слову цієї людини.
Тобто ви наполягаєте, Оланд і Путін не проти Порошенка, а проти Путіна? В тому сенсі, що треба Донбас виконувати отаким чином
мінським угодом? Я наполягаю, що Оланд і Меркель за себе, перш за все.
От.
А їм не потрібен конфлікт в Україні, і вони би хотіли, щоб ця війна припинилася.
Вони хочуть його врегулювати чи забути про нього, на ваш погляд?
Ну, як ти про нього забудеш, коли в Україні живе 45 мільйонів, і ми маємо спільний кордон з Європейським Союзом, і, дай Бог, скоро не будемо мати візового режиму.
Так, так, так. Пане Мосійчук.
Ну, питання в тому, що і Оланд, і Меркель займають позицію вигідну країні-агресору на сьогоднішній момент. Треба це визнати. Оланд про це наговорив дуже багато в ПРІ, знову ж таки, коли був його виступ. Чому вони так роблять? Тому що на них тиснуть їхні бізнесмени, які від санкцій втрачають гроші. І, ну, їхні національні інтереси також на них тиснуть. Що треба робити в Україні? І що ми, радикальна партія, вважаємо, що у президента зараз з'явився унікальний шанс. Вікно, так би мовити, дипломатичне нове. В зв'язку з тим, що Нормандська четвірка топчеться на місці. В зв'язку з уже прогнозованими результатами виборів в Сполучених Штатах президента, в зв'язку з тим, що банди на Донбасі не контрольовані ні Кремлем, ні Кремлем,
до кінця вони
виконують
якийсь
напрямок.
Що робити Петрові Порошенко?
Я і ми наполягаємо на тому, що треба виносити на порядок денний в світі питання виконання Будапештського меморандуму. І через це залучати до перемовин Сполучені Штати, Британію, і президент, і міністр закордонних справ нас уже почув в дечому. Він не говорить це публічно от з телеекранів, але і по тих діях, які мали місце і виступах напередодні нормандської зустрічі, і цей президент розуміє, що оця четвірка, її треба розширяти. І розширяти її.
Але з Мінська виходити не треба.
Мінськ є наслідком нормандських зустрічей. Не буде Мінська, буде Алма-Ата.
Зрозуміло. Важлива деталь, просто у нас ще хвилинка залишилася. Ви, пане Уколе, я прошу вибачення, ви, як і пан Пісков, не брали участь на цих переговорах у Берліні. Був витік, якщо я так назвати, Ліганет, українське видання, що нібито під час цих переговорів Петро Порошенко звернувся прямо до Путіна на ти і сказав, просто перестань стріляти нарешті, коли вже будеш виконувати Мінськ. Щоправда, той же Пісков це спростував. У вас є якісь дані, на яких там тонах спілкувалися лідери?
Ну, я не можу розказувати про зустрічі Овзарека, на яких я був і з учасниками цих переговорів. Але мені здається, що, знаючи запальний характер Петра Порошенка, десь воно так і було. А дозвольте все-таки про Будапештський меморандум повернутися. Справа в тому, що, можливо, це і був би механізм, але він не ратифікований в парламентах країн, які його підписали. Щойно перед тим Ігор Мосійчук говорив, що не ратифіковані Мінські угоди не можуть виконуватися. Десь про єдна система із Будапештським меморандумом.
Але треба Мінські угоди все одно, і це єдиний шлях, вважаєте.
Ми нікого ніколи не знаємо, як світ відноситься до Будапештського меморандуму, країни підписанти, поки ми не поставимо на порядок денний це питання.
Я перепрошую, час нашої програми вичерпано. Я дуже дякую нашим гостям Вікторові Уколову, Ігорю Мосійчуку, привіт, Олександр Лещенко, і дякую вам, друзі.